Latvijas vīriešu volejbola izlase kvalifikācijā spēlēs pret Slovākiju un Kosovu. Izloze mūsējiem jāsaka ir kopumā veiksmīga un tā noteikti ir labāka nekā iepriekšējā kvalifikācijā, kad, kā jau minēja, izlasei neizdevās kvalificēties Eiropas čempionātam. Nomināli galvenie konkurenti grupā būs Slovāki, ar viņiem tika spēlēts arī 2021. Gada Eiropas čempionātā Tallinā, toreiz Latvija zaudēja 5 setos. Ar Kosovu spēlēts vēl sanāk un 6 gadus seniem rezultātiem pievērst lielu uzmanību nav vērts. Tiesa, Latvija nedrīkst viņus nenovērtēt un pret Kosovu spēlēt vieglprātīgi, jo Latvijas volejbola izlase nereizi vien ir apdedzinājusies pret vājākiem pretiniekiem. Izlases menedžeris Artūrs Vitkovskis uzsver, ka šai grupai jāpieiet ar zināmu piesardzību, tomēr mūsējo mērķis ir iekļūt Eiropas čempionāta fināla turnīrā.
Skaidrs, ka lielākā cīņa varētu būt ar Slovākiju un ir ļoti svarīgi tieši no pirmās vietas paņemt kādu punktiņu. Ja mēs atceramies pagājušo Eiropas čempionātu kvalifikācijas ciklu, tad ar divām uzvarām pret Austriju mums nepietika, lai kvalificētos. Protams, mērķis ir uzvarēt, jebkuram ir mērķis uzvarēt grupā, bet teikt, ka mēs esam favorīti, šobrīd mēs nevaram teikt, jo tomēr arī Slovākija ir augstāk reitingā.
Tālūk, vīriešu izlases menedžeris Artūrs Vitkovskis tāli.
Jā, Māri, vīriešu volejbola izlase, jāsaka tā, joprojām, cik zināms, ir bez trenera. Kāda tur ir tā situācija?
Jā, jau vairākus mēnešus turpinās pārunas ar poļu speciālistu un līdzinējo galveno treneru Mihala Gogolu. Abas puses vēlas turpināt iesākto un strādāt tālāk arī turpmāk, bet ir klupšanas akmens proti. Gogols trenē klubu Japānā un Japāņiem ir zināmas prasības, kad viņam ir jābūt klubā, bet šis te laiks klubā pārklājas ar to, kad viņam ir jābūt izlasē. Līdz ar to jau šonadēļ tiksies ar poļu speciālistu vēlreiz un tad mēģinās rast kādu kopsaucēju. Vai nu ir, vai nu nav, jo, ja gadījumā nav, tad ir jāsāk domāt citos virzienos tāli.
Bet vēl ir sieviešu izlase un meitenes iepriekšējā kvalifikācijas turnīrā spēra tādu labu soli uz priekšu, bet līdz fināla turnīram toreiz vēl bija tā kā pat tālu, šoreiz kā izskatās.
Jā, sieviešu izlase tiešām progresēja un tieši no tās pats no viņām tiks gaidīts arī šajā kvalifikācijā. Dāmām pretiniekos būs Bosnija un Hercegovina, kā arī Melnkalne, tās ir divas vidusmēra Eiropas izlases un Latvijas izlase, kā jau pašā sākumā minēja, ir iespējams pati jaunākā izlase visā Eiropā un iekos kādai no šīm pretiniecēm būs Latvijas izlases mērķis, bet ko par kvalifikācijas grupu domā sieviešu volejbola izlases galvenais treneris Daniela Caprioti, to klausāmies turpinājumā. Ņemot vērā, ka kvalifikācijas turnīrs ilgs 2 gadus, mūsu mērķis ir būt ļoti tuvu viņām. Es varu teikt to, ka būs ļoti interesanti. Nezinu, vai beigas būs priecīgas vai bēdīgas, bet būs interesanti. Primāri mums ir jāsaprot, kur atrodamies mēs paši. Galvenais, ka saprotam, ka varam spēlēt līdzīgā līmenī šīm komandām. Tā ir pirmā lieta, kas jāsaprot. Tālūk sieviešu volejbola izlases galvenais treneris Daniela Caprioti.
Un divos vārdos, kāda tad tā kvalificēšanās kārtība ir vīriešiem un sievietēm?
Jā, kvalifikācija gan vīriešiem, gan sievietēm notiks divos piegājienos. Pirmie divi mači kvalifikācijā šogad augustā, atlikušie divi nākamgada augustā. Eiropas čempionātā iekļūs katras grupas uzvarētāji un arī 5 no 7 otro vietu ieguvējām. Tātad otrā vieta ir absolūti minimālais.
Garš ciklus, dažas spēles, viss ļoti izšķirošs.
Tieši tā.